Latvijas radio 1.
Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Lielbritānijas galvaspilsētā Londonā no COVID-19 nomiris kāds latvietis. Viņam bija 68 gadi. Vīrietis jau ilgāku laiku dzīvoja Lielbritānijā. Par viņa nāvi ziņo Latvijas televīzija. Ārlietu ministrijai pagaidām par to oficiālu ziņu nav. Latvijā līdz šim slimība COVID-19 ir atklāta 180 cilvēkiem. Vakar saslimis 41. Tas ir lielākais saslimušo skaits vienā dienā. Liela daļa saslimušo atgriezās no ceļojuma. Viņi bija Lielbritānijā, Vācijā, Amerikas Savienotajās valstīs, Spānijā, Ungārijā, Austrijā un Zviedrijā. Pārējie vīrusu ieguva no kāda cita saslimušā. Visvairāk saslimuši ir cilvēki vecumā no 30 līdz 39 gadiem. Vismazāk ar COVID-19 saslimuši bērni. Viens saslimušais cilvēks ir izveseļojies. Ne visi cilvēki ievēro pašizolēšanos. Mediķi turpina atgādināt, ka pēc ceļojuma ir jāpaliek mājās 2 nedēļas. Arī policija turpina pārbaudes. Aizvadītajā diennaktī sodīti 19 cilvēki. Pārsvarā pārkāpumi konstatēti Rīgā. Cilvēki neievēro ārkārtējās situācijas noteiktos ierobežojumus. Vairākiem mediķiem ir jāpiešķir piemaksa par darbu koronavīrusa epidēmijas laikā. Par to vienojās valdības partijas. Jautājumu par piemaksām valdība izlems rīt. Piemaksas lielums būs 1/5 daļa no darbinieka algas. Piemaksas plānotas neatliekamās palīdzības mediķiem, laboratoriju darbiniekiem, slimnīcu uzņemšanas nodaļās strādājošajiem un citiem. Koronavīrusa epidēmijas dēļ Stradiņa slimnīcā ir atcelta liela daļa ārstu konsultāciju, izmeklējumu un operāciju. Slimnīcas darbinieki sola visus par to informēt. Ārsti klātienē konsultē tikai atsevišķas pacientu grupas, piemēram, vēža slimniekus. Palīdz arī grūtniecēm un jaundzimušajiem. Tuvinieki apciemot saslimušos uz slimnīcu nedrīkstiet. Drīkst nodot tikai pašas nepieciešamākās lietas. Lidosta Rīga samazinās darbinieku skaitu. Pagaidām nebūvēs arī jaunu skrejceļu un atteiksies no citiem projektiem. Koronavīrusa izplatības dēļ Rīgas lidostā ir atcelti gandrīz visi lidojumi. Lidosta cenšas taupīt naudu. Pašlaik Rīgas lidostā strādā 1200 darbinieku. Gandrīz pusi no viņiem atcelto lidojumu dēļ nestrādā, taču algu viņiem maksā. Latvijā ir aktivizējušies Viltus sociālie darbinieki. Viņi piedāvā atnest cilvēkiem pārtiku un citas preces, taču paņem naudu un pazūd. Pašvaldības aicina cilvēkus uzmanīties un neusticēties svešiniekiem. Aizvien vairāk cilvēku šajās dienās dzīvo mājās, lai izvairītos no koronavīrusa. Ja vajadzīga palīdzība, jāsazinās ar Latvijas Sarkano krustu vai Samariešu apvienību. Apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretārs Antonio Guterres aicina pasaulē izsludināt pamieru. Ir jāizbeidz karot un kopā jācīnās ar slimību, kas posta pasauli. Līdz šim pasaulē ar jauno koronavīrusu inficēti vairāk nekā 350 tūkstoši, bet 15 tūkstoši cilvēku ir nomiruši. Aizvien vairāk sporta organizācija aicina pārcelt Tokijas olimpiskās spēles. Pagaidām olimpiskās spēles ir plānotas vasaras vidū.